Qulizadə cənablarının yeni fikir və izahatlarını.
Bismillahirrahmanirrahim. Salam arz edirəm bütün ədəbiyyat sevərlərə, ədiblərə, şairlərə, xüsusən huzurunu sevən ariflərimizə, şairlərimizə. Mən biləli bu müasir dövründə də Füzulinin olduğu kimi tanıyanlar da vardır. Baxmayaq ki, Füzulinin heç kim odur ki, əzəməti var olduğu kimi. Yəni, mümkün deyil tanımaq. Gərək Füzuli olasan, Füzulini tanıyasan, istər irfani cəhətdən, istər tarixi, elmi, ədəbi, sənətkarlıq, Füzulidə hamısı vardır da, hədis, Quran, fəlsəfə, irfan, xüsusən irfan, dindarlıq, dinşünaslıq, fəlsəfə, İctimaiyyat, tarixi məsələlər, hədisşünaslıq, Füzuli cami bir insandır. Yəni, bunda cəm olubdur, yığışıb bir yerə bunda bu elmlər, öz zamanının elmləri, mərifəti, irfanı. Əsərlərində də özünü əşk edibdir bu, yəni Füzulinin bu əzəməti, bu yüksəkliyi, bu böyüklüğü özünü göstərir Füzulinin müxtəlif əsərlərində. Mən keçən verilişlərimizdə də demişəm, Füzulini tanıyan gərək həm hədisşünas ola, həm Quranşünas ola, həm fəlsəfəşünas ola, filsuf da olmasa lağəl fəlsəfədən bilə bir zaddar, bir arif ola, şair ola, ədib ola, tarixdən başı çıxan adam ola, həmçinin mütəkəllim ola, yəni əqaidşünas insan ola. Çünki Füzulinin əqaidşünaslı da kitabı vardır. Nişan verir ki, bu orta da özü nəzəri sahibidir. Yəni alimdir, özünə məxsus yolu vardı, əndişə fikri vardı. Hər halda Füzulini biz elə böyük arif deyirik, amma alimdir də, eyni halda mütəfəkkirdir də, əsərləri də bunu göstərir. Biz irfani baxımdan baxanda irfani demək olar ki, əndişələri, irfani fikirləri Füzulidə görür ki, dalğalanır bunun əsərlərində, təlatum eləyir. Bunları ancaq o rəmzlərdən bilirik. Yəni o terminlərdən, o sözlərdən ki, işlədibdir, eşq, məsələn, məhəbbət, məsələn, vətən. Bunlar ki, irfani mənadadırlar. Məhv kəlməsi də irfanda, ariflərin dilində özünə məxsus bir mənası vardır. Yəni, irfani mənası vardır. Biz adi halda deyirik, məhv əlbəttə ərəb kəlməsidir. Ancaq mənimsəmişik, bu Azərbaycan dilində daha çox işlənir, fars dilində daha çox işlənir. Məhv olmaq, yəni aradan getmək, fəna olmaq, dağılmaq. Su burada məhv oldu, yəni də itdi, getdi, batdı. Filan kəs məhv oldu, filan zad məhv oldu. Yəni əsər qalmadı ondan. Bu adi və lüğət mənasıdır və düzdür də. Ancaq irfanda bununla əlaqədar irfani məna daşıyır özünə. İrfanda məhv olmaq, yəni insanın nəfsani sifətləri, dünyəvi sifətləri, dünyaya bağlı olmaqları məhv ola. İnsan məhz ilahi bir insan ola. Onun əlbəttə mənası bu deyil ki, insan dünyadan əl-üzəha tarixi dünya ola məsələn. Yox, bu mənada deyil. Elə arif dünyası da olar, ancaq ilahi olar. Dünyada da o ilahi ilə. Dünyaya görə dünyanı istəməz. Nəfsi də olar elə arifin, arifdə yiyər, arifdə içər, arifində evi olar, nə bilim, həyat yoldaşı olar, uşağı olar, elə dünyada adi yaşayar. Ancaq dünyaya bağlı olmaqları, təəllüqləri özündə məhv elər. Ondan sonra da arifə qəm, şadlıq, nə bilim, sevinc, hüzn fərd eləməz ondan sonra. Yəni də nəfsani halətlər özündən məhv elər və ilahi olar. Bu ariflərin demək olar ki, dünyasında məhvin mənası onların mərifətində, onların əsərlərində, onların dilində belədir. Biz bunu fars dilində Əttarın əsərlərində, Şeyx Əttar Neyşavurun əsərlərində çox görürük bu məhvumu. Şeyx Məhmud Şəbistərinin Gülşəni Razında və başqa əsərlərdə bu sufilərin, ariflərin əsərlərində məhv bu mənada çox işlənibdir Mevlana'nın əsərlərində və Mevlana Muhammed-i Füzulidə də bu mənada işlənib ki, dedibsiniz. Pauç qıldı surətimdən zəf dəhraviyinəsin, öylə məhv oldum ki, bir zərdə qubarım qalmadı. Füzulinin bu qəzəlində, bu qəzəlindən, bu beytində پاک گلن صورتمدن زعف دهرای نسین öyle mahvoldum ki bir zerre gubarım kalmadır. Gubar toz torbak manasındadır. Yani dünya insanın dünyaya ait olan insanın o dünyaya bağlı olmakları her neyse dünyaya ait olarak diyorlar. Gubar toz torbak fuzuli değil ki pavuş kıldı suretinden zahsı dehr alınasın. Yani dehr dünya her ne var için benim ailemde var idi. Bunları sildi. Pavuş kıldı benim suretimden. Bu dünyanın olan kubarını, bağlılığını, hamısını. Öyle mahvoldum ki bir zerre kubarım kalmadır. Öyle mahvoldum eşk-i ilahide. Yani dünyaya bütün bağlılıklarımı 100% kırdım. Bir zerre kubarım kalmadır. Bir zerre dünyaya bağlılığım kalmadır. Dünya olsa da mümkündür. Dünya da arifin. Hatta arifin mümkündür hükümeti ola. Böyle çoklu serveti de ola. Bunlar hiçbiri o mənada deyil ki, arif, bu arif deyil, yox. Yəni, əsas budur ki, arif ürəyin ona bağlamaya, ürəyin ona xoş eləməyə, dünyaya dayanmaya, o dünyaya dayanmağını, dünyaya təşə etməyini qıra, məhv eləyə, nəfs sifəti, nəfs anısını. Onda bu halət yetişər, bu məhv məqamına ki, bu özü irfanda bir mərhələdir ki, ariflər, arif gərək o mərhələdəndə, keçər, səlamət keçər, yəni məhv ola bir qədəm də, bir addım da irfanda irəliləşə və həqiqət ayırıb arif olmağa yaxınlaşa. Allah sağladan istəyir ki, bizi bu irfani, dini, ilahi mağarifdən artıq aşina eləsin. İnşallah Allah fuzulun da ruhun şad eləsin.
Hörmətli dinləyicilər, hər halda bugünkü Ədəbiyyat Səması başlıqlı verilişimizin də zamanı sona inir. Sizdən iltiması dua edib, sizinlə vidalaşırıq. Əzizlər, hörmətli dinləyicilər, hələlik Allah amanında.
Hər yerdə ki varsanız sizlərə can sağlığı arz edirik. Dostlar, hər zaman sizlərdən istəmişik ki, yaşadığınız yerdən bizimlə danışın, adlım şəxsiyyətlərindən, gəzməli, görməli binalarından, tarixindən söhbət açın ki, sizin məlumatınızdan da bəhrələr aparaq. Və yəqin bilin ki, sizin söhbətinizlə şəhərinizi də elə tanıtdıracaq, öz səsinizlə efirdə səsinizi verəcək. Amma İran gözəlliklərini də gəlin birlikdə dinləyək ki, Aran Radiosu çalışıqdır, belə bir verilişi hazır etsin ki, İran tarixindən, gəzməli, görməli yerlərindən sizinlə danışsın. Bu günlərdə İran tarixində nəzər salan İran gözəllikləri başlıqlı verilişinin başqa bir hissəsini birlikdə dinləyəcək.
İran gözəllikləri.
Bismillahirrahmanirrahim. Hörmətli dinləyicilər, salam. Salam və hər vaxtınız xeyr olsun. Bugün də İran gözəllikləri adlı veriliş ilə qulluğunuzda olacaq. Bilirik, siz də öz verilişinizi sona dək dinləyəcəksiniz. Bugün verilişdə sizin ilə tarixi bir məsciddən danışacaq. Ərdəbilin Cümə məscidi ki, Ərdəbilə gələn musafirlər və səyyahlar ondan görüş edirlər. Bu tarixi məscid İranın milli əsərlərindən sayılır ki, Ərdəbilin şimal-şərq tərəfindədir. Cümə Məscid Ərdəbil bölgəsinin ən dəyərli və görkəmli abidələrindəndir. Demişlər, bu abidə İslamdan öncə bir atəşqah imiş, amma İslamdan sonra bu atəşqah məscidə çevrildi. Adam Olearius, adlım səyyah ki, Səfəvilər dönəmində İrandan və Ərdəbildən görüş etmişdir, Cümə Məscidin xüsusunda yazıbdır. Məscidin içi keçmişdən, çətin çağlarda Ərdəbil cəmatı üçün əmniyyətli bir sığınacaq imiş. Ərdəbilin böyük məscidi elə Cümə məsciddir ki, bir xırda təpənin üstündədir. Lebron adlı səyyah ki, 1703-cü ildə Ərdəbildən görüş etmişdir, Cümə Məscid binasının barəsində yazıbdır. Cümə Məscid Ərdəbilin şərqində və bir ucalığın üstə saldırılmışdır. Bu məscid neçə hissədən ibarətdir ki, əsli hissə günbəzin altıdır və kifayət qədəri böyükdür. Məscidin qabağında da bir bulaq vardır. Jacques Domurgan 20-ci əsrin əvvəl illərində Cümə məsciddən görüş edir, amma elə zənn edir ki, bu Sultan Osman Xana aid olan bir gözəl saraydır. Dedik, Jacques Domurgan zənn etmişdir Cümə Məscid Sultan Osman Xanın sarayıdır. Onun bu yanlışının səbəbi iki daş yazmadır ki, məscidin kənarında olan və Səlcuqilər dövrünə aid olan daş yazmalardılar. Şəhbazi adlı ekspert demişdir, təxmin vurulur bu daş yazmalar sonralar minarədə nəsb olmuşlar, şayət də 9-cu Hicri qəmeri əsrində Cümə Məsciddən bir hükuməti qala kimi faydalanırmışlar. Hörmətli dinləyicilər, İran Gözəllikləri adlı veriliş ilə qulluğunuzdayıq. Verilişimizin bu anında birlikdə dinləyək Cənab Gülmuğani ekspertimizin izahatını.
Bismillahirrahmanirrahim. Selam olsun aziz dinleyicilere ve aziz Azerbaycan'da yaşayan. Bu verilişte siz azizlere Cümə Məscid eserinden məlumat verilir. Cümə Məscid Ərdəbil şehrinde qərar tapıb. Bu eser qədimi tarixi eserlerden biridir. Ki yazılarda, rivayetlerde 35 ya 36 Hicri qəmərdə Cümə Məscid Əş'əsi ibn el-Qeysin təvəssütü ilə Sasani ateşkədənin üstündə bitkilibdir. Esternet Zorafiyayı Tarixi kitabın yazan 180-ci səhəsində bunun qidmətin 4 Hicri qəməri ixtisas verir. Və bu cür yazıbdır ki, bu məscidin ətrafində bazar imiş ki, bugünkü gündə biz bu bazarları görmüyor. Bəli, bunu yetirir ki, bu şəhərin mihvər və mərkəziyyəti Cümə Məscid imiş və bu Cümə Məscidin dövr hadöründə bazar şeç tapmışmış və mərkəziyyət və mihvəriyyət məscid imiş. Cümə Məscid 617 Hicri qəmərdə Moğollar ki, İranı həmlə elədilər, bu əsərə çoxlu asib yetirdilər və bais oldu ki, çoxlu qismətləri bunun təxrib ola. Amma Cümə Məscid bəzi yazılarda, nüsxələrdə, kitablarda da Cami Məscid adı ilə də adlanıbdır. Bu məscid əzim və böyük bir məsciddir ki, müxtəlif dövrəyi İslamidə, yəni İslam İrana gələndən ta Səlcuqi dövrəsinə incək və bugünkü günə incəkdə çoxlu təğir təhəvvülat bunun üstündə əncam çapılıbdır. Və amma ündə təğir və tikintiləri ki, bu əsərin üstündə ittifaq düşübdir, Səlcuqi dövrəsindədir. İran arkeologları öz bərrəsilərində, təhqiqlərində və akademik və elmi qazıntılıqlarında da bu şeyi sabit ediblər ki, bu cümlə məscid İslamdan qabaq var imiş, atəşlədiymiş, sonra İslami dövrədə atəşlədəni döndərirlər, məscid edirlər və bu əsərin üstündə bu məscid dikilir. Ərdəbilin qədimi bir məsciddərindəndir və Səlcuqi dövrəsinin yadigarlarındandır. Bu məscid düzbızaq şəklindədir ki, qümbədi var, eyvan var idi ki, gümbəzi kərpicdəndir və kərpicdən dikilibdir və bu gümbəz iki tikintidədir, yəni iki gümbəz bir-birinin üstündədir, cürlanıbdir. Amma hadisələr və müxtəlif ittifaqlar ki, tarixdə, doğranda və zəlzələlər, müxtəlif amillər bahis olubdur, bu gümbəz bunun üstündən uça və tökülə yerə və bugünkü gündə də biz şahidik ki, bunun üstündə da bu gümbəz yoxdur. Tənha yadigar ki, o dövrələrdən qalıbdır, o əsərdən, o gümbəzdən, fəqət bu qıraqlarında və quşələrindədir ki, bu əsər görsənilir ki, gümbəzin sarquş tərəflərində bu ziynəti müqərinəsləri biz orada şahidik. Olan gətborilər ki, bu quşələrə ziynət verilibdir, amma 1367 Hicri Şəmsidə Miras Fərhəngi Orqani elmi surətdə qazıntıları bu təpənin üstündə əncam veribdir. Bu qazıntının nəticəsi bu olubdur. Üstəki ki, təzə qəbirlər, yəni mütəxir ki, qəbirlər vardı, onları götürəndən sonra aşağıda bir seri sütunları çıxıbdır və bu sərsütunlar və Şəbistan-ı Məsid əti bu həfvarinin nəticəsindədir ki, görsənilir. Bunların qırağında kərpiçlər, kramitlər, cətvorilər və mühürlər ki, hər bəndi acırın arasında görsənilir. Bunlar hamısı nişangəri budur ki, bu əsər Səlcuqi dövrəsinə irtibat tapıbdır və bu əsərin irtibatın ayrı əsərləri ki, İranın hər mahalında bunlar pərakəndədirlər, təxş olublar, onlarla onun arasında bu irtibatı yaradı. Bu əsər düzbıcaq şəklində bir qərbi şərqi halətdə bu məsili, bu bəna teyuli və bu məsilin qırağında tağ nəmaları görsənik və bu tağ nəmaların gəlib qırağında bir sürü dalanı yaradıblar ki, bu dalanın yolu namazxanaya və şəbistanlara çəkilibdir. Və bu şəbistanların da altında bir sürü yollar var ki, mihrabın cunub tərəfinə müntəhi yolaylar. Məscidin dami bugünkü gündə ağaçdandır və o ağaçlar özləri üç dənə sütunun üstündə qərar tapıblar ki, bu əsər Qacar hökumətində icad olubdur və bugünkü gündə də bu əsər öz halətində faydadır və təhriratı bu verilişimiz də burada sona çatdı. Siz əzizləri gələn verilişəyincə bir olan Allaha tapşırıyam. Sağ olun, salamət yaşayın.
Hörmətli dinləyicilər, birlikdə dinlədik ekspertimiz Cənab Gülmüğaninin izahatını. Verilişi qulluğunuzda davam etdiririk.
toprağın var uca dağların, sarı sündüllerin yaşıl bağların, sabalandan har gür bulağların. Güzelliğin gözü sensen Erdebil, yüreklerin sözü sensen Erdebil. Güzelliğin gözü sensen Erdebil, yüreklerin sözü sensen Erdebil. Kalkalım payızı, meşginin yazı, muganillerinin sazı, avazı. Şorabilin durnası gazı. Güzelliğin gözü sensen Erdebil, yüreklerin sözü sensen Erdebil. Güzelliğin gözü sensen Erdebil, yüreklerin sözü sensen Erdebil. Meskeni şehadet yurdu, ebel fez aşığı şehamet yurdu, mukaddes diyarın saadet yurdu. Güzelliğin gözü sensen Erdebil, yüreklerin sözü sensen Erdebil. Güzelliğin gözü sensen Erdebil, yüreklerin sözü sensen Erdebil. Vilayet eşkiyle kaynar ocağın, cennet etri verir her bir bucağın. Vilayet eşkiyle kaynar ocağın, cennet etri verir her bir bucağın. İgidler besleyip isti kucağı. Güzelliğin gözü sensen Erdebil, yüreklerin sözü sensen Erdebil. Güzelliğin gözü sensen Erdebil, yüreklerin sözü sensen Erdebil.
Cuma Məscid gözəl bir bənadır ki, müxtəlif yerlərin memarlıq ekspertləri ona görə tədqiqat aparıblar. İlk tədqiqat Maxim Siro adlı bir fransalı memara aiddir. Maxim Siro öz elmi raportunu 1937 miladi ilində Instituto Fransa adlı bültəndə Qahirə şəhərində çap etdirdi. O, Cuma Məscid xüsusunda yazır ki, bu bina ilk dönə əski bir binanın üzərində tikilmişdir. O əski bina 5-ci Hicri qəməri əsrinə mərbutdur. Thank you. Maksim Siro yazır, 1217-ci milad ilində Monqullar Ərdəbilə yürüş apardılar və Ərdəbili çaladılar və bu ara Cuma Məscid binası da onların yürüşlərinə məruz qalarkən sədəmələr gördü. Amma sonralar onun günbəzi yenidən düzəltdirildi və 8-ci Hicri qəməri əsrində də günbəzin şəbistanı ağatdırıldı və orada da bir gəçdən mihrab düzəlindi. Cuma Məscid xüsusunda çox yazmışlar, amma bu yazılardan belə nəticə alınır ki, Cuma Məscid Səlcuqlar əsrinə aid olan bir binadır. Cuma Məscid Sasanlılar dönəminə aid olan bir atəşqahın üstündə tikilmişdir. 7-ci Hicri qəməri ilində məscidin bəzi hissələri viran oldu, amma yenidən haman hissələr bərpa olundu. Dedik, tədqiqatçılar demişlər, Cuma Məscid 5-ci Hicri qəməri əsrində tikilmişdir, amma Həbib Şəhbazi adında Ərdəbilli tədqiqatçı yazmışdır, Cuma Məscid ilk dönü üçün Əli əleyhissəlamın xəlafət dövranında Əşəs ibn Qeysin əmri ilə inşad olunmuşdur. Bu bina 107-ci Hicri qəməri ilinə dək hələ müxtəlif hissələrin tikilməqi ilə genişlənirdi. Həbib Şəhbazi Ərdəbil Cümə Məscidi adlı kitabda yazır, Babək Xürrəmdin qiyamının əyyamında Cümə Məscid Əfşinin əməliyyat mərkəzi imiş və bu ara çox sədəmələr gördü. 320-ci Hicri qəməri ilinə dək bu bina təxminən aradan getmişdir. Amma 4-cü Hicri qəməri əsrində bu xaraba qalan binanın üstündən yenidən bir məscid tikildi. Thank you. Hörmətli dinləyicilər, bu gün də İran gözəllikləri başlıqlı verilişin son anlarındayıq. Gələn verilişə kimin hamınızı bir olan Allaha tapşırırıq. Hələlik Allahın amanında.
Salam dostlar, bu vaxtınız xeyir olsun. Aran Radiosunun davamı var. Efirimizin davamınca ellərimizdən yadigar qalan söhbətlərdən danışan, ata-babala sözlərini efirə gətirən ellər yadigarını səsləndirəcək. Ellər yadigarının növbəti yayın vaxtıdır. Birlikdə eşidək.
Eller yadigarı. Bütün gözəlliklərin böyük rəssamının adı ilə. Hörmətli dinləyicilər, dəyərli dostlar, hər vaxtınız xeyir olsun. Yenə də Eller yadigarı verilişi ilə qulluğunuza gəlmişik. Bugünkü verilişimizdə elimizin böyük, güclü və gözəl adətlərindən, doğum gününün adətlərindən, ad qoydu mərasimlərindən və bu haqda olan adətlərdən danışacağıq. Lütfən bizimlə olun. Doğum günündən bir neçə ay öncə boylu qadının atasının evindən müxtəlif əşyalar göndərilir. Bu əşyalar uşaq paltarı, beşik, uşaq oyuncağı, yeyintilər, şirinicat və s. şeylərdən ibarət olurlar. Neçə illər bundan öncə doğum günü gəlib çatanda mama unvanlı ağ bir çək qadını ananın yanına gətirərmişlər. Evdəki qadınlar lazım olan əşyaları hazırlayıb və doğum saatlarında ağbirçək mamanın ya qabilənin ətrafında olub və ona yardım etməyə çalışarmışlar. Doğuş çətin olub, yubanan halda bir nəfər uca yerə çıxıb azan oxuyarmış və kişilər başqa bir evdə Quran oxuyub dua edərmişlər. Uşaq dünyaya gəlməmişdən öncə onun oğlan qız olması üçün şərt bağlarmışlar və şərti uduzanlar şərti udanlara xələt ararmışlar. Uşaq yerə düşəndən sonra Qabilə onun göbəyin kəsib, onu gülab suyu ilə yuvarmış ki, uşaqdan gül çiçək iyisi gəlsin. Ağsaqqallardan, ağbirtəklərdən biri Qabiləyə göbəkçəsi üçün xələt verərmişlər. Uşağın yastığının altına qənd, qızıl, çörək qoyarmışlar. Və etiqadları var imiş ki, uşağın gələcəkdə danışığı şirin, varlığı çox və ömrü uzun olacaqdır. Uşağın yastığının altına qənd, qızıl, çörək qoyarmışlar ki, uşağın gələcəkdə danışığı şirin, varlığı çox və ömrü uzun olsun. Doğuş adətlərinin biri də bundan ibarət imiş ki, qadınlardan biri bir şiş başına soğan taxarmış və 7 dəfə ana ilə uşağın ətrafındakı duvara cız çəkərmiş. Və cız çəkdici halda yanında olan şəxslərə ucadan deyərmiş, cız çəkirəm, cız çəkirəm. Soruşarmışlar, kimə çəkirsən bu cızı? Deyərmiş, bu ana ilə balasına. Bu sözlər deyiləndən sonra hamı əl çalıb ucadan deyərmişlər, Allah mübarək eləsin. Dostlar, bu dəvləri yerinə yetirən şəxslərin etiqadı bunadır ki, bu cız çəkmələr ya duvar çəkmələr ana ilə balanı cindən, şeytandan qoruyar və heç kimsə onlara toxana bilməz. Cız çəkmə mərasimindən sonra soğan ilə şişi bir qayçı ilə ananın yatağı altına qoyarmışlar. Dostlar, evdəki qadınlar bir iki gün xəşil quymaq bişirib, qohum-qonşuya paylayıb və körpəli anaya yedizdirərmişlər. Xəşil və quymaq un və yağdan ibarət olan qidalardır. Bu qidaların içinə çərə yağı bastırıb, üstünə doşab bal töküb və bir sıra istilik ədviyəcat səpərlər. Bu qidanı pişirib anaya yedirtmək hal-hazırda da çox faydalı bir qida hesab olunur.
neçə günün qonağıdır mənim anam, mənim anam heç yorum bilməzləri başım üstə pərvanədir sinəsi bir xəzanədir mənim anam
Hörmətli dinləyicilərimiz, Ellər Yadigarı verilişini dinləyirsiniz. Ad qoydu mərasimləri çox vaxt doğum gününün 7-ci gecəsinə salınırlar. Bu gecədə ev sahibi tərəfindən qohum qardaşlar bəzən şam yeməyinə, bəzən şamdan sonraya şirni meyvə yeməklərinə dəvət olunarlar. Bəzi ailələrdə bir ağsaqqal bilici, alim kişi evin yuxarı başında əyləşib və istixarə edib, Quran açıb və Quranın içindən bir ad seçib və uşağın qulağına söylər. mərasim və bu ad seçdi, hal-hazırda da çox müsəlman ailələrin içində öz yerini itirməyib və hələ də dəbdir. Bəzi ailələr içrə uşağın adın İmam Peyğəmbər adlarından seçib və ad qoydu gecəsində uşağın qulağına söylərlər. Bəzən də deyilən adları kağız üstünə yazıb, Quran səhifələrinin içinə qoyarlar və Quranı açan zaman hansı səhifədəki ad üzə çıxsa, o adı uşağın qulağına səslərlər. Ad müəyyən olandan sonra bir ağsaqqal tərəfindən uşağın qulağına azan deyilib və uşağın adın qulağına səsləyərlər. Sonra uşağı sağ tərəfdən əl-bə-əl qohum-qardaş arasında gəzdirərlər və hər kəs uşağa və anaya gətirən palparça, ya qızıl, pul, ya s. şeyləri uşağın bələyinə qoyarlar. Bu mərasimlər qurtarandan sonra şadlıq şənlik edib, yemək yeyib, danışıb, gülüb və uşağın ana-atasına və özünə dua edib, can sağlığı diləyib və hamı vidalaşıb dağılarlar.
Şükür olsun Allahın öz birliyinə, min şükür. 53 yaşım var, biz sözlər bizə ulu babalarımızdan, ulu tanrılarımızdan qalıb. Ulu babalarımızdan qalıb. Biz də pastayana ulu babalarımızdan bu sözləri eşitmişik. Yenə də eşidirik, yenə də həmin sözlərdən istifadə edirik. Deyirsən, nə tökəsən aşıva, o da çıxar qarşıva. Yəni, uşağa nə nəsət verərsənsə, nə öyüd verərsənsə, o da qarşıva çıxar. Elə bildir, saxla samanı, gələr zamanı. Qızın döyməyən dizin döyər. Məsəl üçün, güc birlikdədir. Yəni, elin otay butay olmaz. Ondan sonra, işləməyən dişləməz. Ata-babalarımızı biz bu vaxta kimi, benim bunları qoruyub saxlamışıq hər şeyi. Yenə də qoruyub saxlamağa, Allahın köməkliyi ilə, necə deyərlər, qoruyub saxlayacaq. Öz bizim kiçikləri də başa salacaq ki, qorusun, saxlasın.
Əziz dinləyicilər, Ellər Yadigarı verilişinin bugünkü hissəsində dinlədiniz. Gələn verilişimizdə də folklorumuzun başqa hissələrinə işarə edəcəyik. Ümid edirik ki, bu şifahi ədəbiyyatının, ağız ədəbiyyatının dinləməyinə vaxt ayırıb bizi dinləyəsiniz. Gələn görüşə qədər sağ olun, salamat qalın.